jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazin Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Dhoma përfaqësuese e Kongresit Amerikan ka miratuar reformën e sistemit shëndetësor. Kfori në bashkëpunim me Uleksin dhe policinë e Kosovës ka filluar ushtrimet 5 ditëshe. Lufta kundër korrupsionit në Kosovë del prioritet, dilemë mbetet kush dhe sa duhet të përfshihet në luftën kundër tij. 45% e popullatës së Kosovës jeton në varfëri, konfirmon Banka Botërore. Por këto dhe zhvillime tjera mos ish në vazhdim, fillimisht të buletin i lajmeve që i ka përgatitur Fatir Bujupi.
Washington. Ligjvënësit amerikane kanë miratuar reformën në shëndetësore. Demokratët në dhomën përfaqësuese i patën më se 216 votët e mjaftueshme për ta kaluar këtë legjislacion, i cili ka për qëllim që me sigurim shëndetësor në Shtetet e Bashkuara të përfshihen më se 30 milion amerikan që nuk ishin sigurim të këtill. Për këtë legjislacion votuan 219, ndërsa kundër ishin 212 antar të dhomës përfaqësuese. Kryesuesja e dhomës Nancy Pelosi këtë miratim e vlersoi si moment historik.
After a year of debate and hearing the calls,
pas një viti të debatit dhe të dëgjimeve të thirrjeve të milionë amerikanëve, ne erdhëm te ky moment historik. Ne kemi mundësinë për ta kompletuar punën e madhe të papërfunduar të shoqërisë sonë dhe e kaluam reformën e sigurimeve shëndetësore për të gjithë amerikanët. Kjo është e drejtë e jo privilegj, tha Nancy Pelosi. Miratimin e këtij legjislacioni e përshëndeti edhe presidenti Barack Obama. Për shumicën amerikanëve ky debat kur nuk ka qenë për gjëra abstrakte, për luftën ndërmjet së djathtës dhe së majtës, republikanët dhe demokratët. Gjithnjë ka qenë për diçka shumë më tepër personale. Është për secilin amerikan që e din shokun kur e hap zarfën për të parë shpenzimet rritura, megjithëse kohët janë të vështira, tha Barack Obama. Republikanët e kanë kundërshtuar këtë legjislacion, duke e vlerësuar si shumë të shtrejtë dhe për shkak të shqetësimeve për rol më të madh qeveritar në kujdesin shëndetësor. Asnjë republikan nuk votoi për këtë dokument. Ja se çka tha përfaqësuesi republikan Jeff Davis.
My heart is heavy with grief tonight at this.
Zemra ime është me shumë pikëllim. Ky votim do ta definoj Amerikën që do ta kemi në të ardhmen. Ngarkesa masive me taksa, kujdes të caktuar dhe burokraci të lodhshme. Demokratët po e frenojnë pikpamjen e amerikanëve duke i marrë ata në drejtim të socializmit, tha republikani Jeff Davis. Jerusalem. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu i ka hedhur poshtë kërkesat e Shteteve të Bashkuara për ndaljen e ndërtimit të vendbanimeve hebreje në pjesën lindore të Jerusalemit. Këto komente zoti Netanyahu i bëri para nisjes për në Shtetet e Bashkuara, ku do të takohet me presidentin Barack Obama dhe me lobin pro-izraelit. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, dje gjatë të qëndrimit të shkurtër në Rripin e Gazës, kërkoi nga Izraeli që ta ndalë bllokadën në këtë territor. Ai vlersoi se bllokada shkakton vuajtje të papranueshme dhe i dekurajon të moderuarit dhe i inkurajon ekstremistët. Kabul. Zëdhënësi presidentit të Afganistanit Hamid Karzai ka konfirmuar se zoti Karzai personalisht është takuar me një delegacion të lartë nga grupi militant të Hezbi Islami. Zëdhënësi Vahid Omer tha se takimi ishte i fokusuar në arritjen e paqes me Hezbi Islamin, që është njëri nga grupet më të mëdha kryengritëse që kishin luftuar kundër qeverisë Karzai. Një zyrtar i lartë në Kabul tha se delegacioni i grupit ishte i kryesuar nga ish kryeministri Qutbuddin Helal, që tash është në pozicion të lartë edhe në grupin Hezbi Islam. Prishtinë. Misioni paqëruajtës ndërkombëtar në Kosovë KFOR, që udhëhiqet nga NATO-ja, sot i filloi ushtrimet 5 ditësh ushtarake në bashkëpunim me Uleksin dhe me policinë e Kosovës. Ka njoftuar zyra për informim me këtij misioni. Qëllimi i ushtrimit është që të forcohet aftësia e KFOR-it, e Uleksit dhe e policisë së Kosovës për reagim në rast se kërcënohet siguria në Kosovë. Njësitë e KFOR-it do t'i komandoj komandanti Markus Bentler. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura. Lufta kundër korupcionit në Kosovë ka dalë ndër prioritetet që apostrofuat nga shumë instanca ndërkombëtare. Por çështja shtrohet edhe në formën se kush dhe sa është i thirrur të luftojë këtë fenomen që po godet seriozisht Kosovën. Në këtë temë kemi kronikën e Arton Konushelcit.
Gjithnjë me shumë autoritete ndërkombëtare po e adresojnë qeverinë si përgjegjësen kryesore për të luftuar korrupsionin, kurse përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës thonë se të gjitha deklaratat që dalin nga faktorët ndërkombëtar për korrupsionin janë në linjë me qëndrimet e qeverisë. Memli Krasniqi, zëdhënës i qeverisë, thotë se për të luftuar korrupsionin nuk është përgjegjëse vetëm qeveria e Kosovës, sipas tij duhet të ketë bashkëpunim të ngushtë në mes të legislativit, ekzekutivit dhe gjyqësorit në mënyrë që korrupsioni të luftohet.
Për të luftuar në mënyrë efikase korrupsionin padyshim se duhet të tri allkat të funksionojnë mbrenda përgjegjësive të veta. Fatkeqësisht deri tash kemi pasur ngjecje të dukshme siç është në gjitha raportet e huaja dhe veçanërisht në konkludimet e qeverisë se gjyqtori ka një mungesë të efikasitetit në luftimin e korrupsionit. Ne si ekzekutivi i vendit kemi bërë dhe do të bëjmë gjithçka është mbrenda përgjegjësive dhe kompetencave tona për të luftuar korrupsionin, por shpresojmë se në këtë iniciativë dhe në këtë dinamik do të na ndjekin veçanërisht gjyqësori.
Edhe drejtori i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit Hasan Preteni konsideron se të gjitha institucionet e Kosovës duhet të punojnë më shumë në luftën kundër korrupsionit. Sipas tij, strukturat qendrore si qeveria dhe parlamenti i Kosovës duhet t'i mundsojnë gjyqësorit kushte më të mira për punë.
Mendoj që adresa është edhe qeveria, por edhe mekanizmat të tjerë potencoj vazhdimisht që gjyqësori është ai që duhet të fuqizohet, duhet definitivisht të dërgon signale se lufta kundër korrupsionit definitivisht ka filluar të luftohet. Mirë po qeveria dhe edhe kuvendi, struktura qendrore them, duhet që gjyqësorët ju krijojnë kushte për punë. Dhe nga gjyqësorët, po nga mekanizma të tjerë të kërkojnë përgjegjësi.
Qeveria e Kosovës ka marrë vendim për krijimin e një departamenti të veçantë të quajtur Task Force për luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Sipas Memli Krasniqit, ky departament do të ndihmojë edhe më shumë në luftën kundër korrupsionit, për të cilën gjë thot ai, qeveria ka edhe përkrahjen nga Euleksi.
Në këtë drejtim kemi pasur dhe kemi mbështetjen e plotë partnerëve tonë ndërkombëtar, me të cilët jemi në koordinim të plotë, veçanërisht me Euleksin, përsoj për këtë Task Force në prokurorinë speciale, dhe në këtë drejtim mendojmë se rezultatet do të jenë evidente gjatë këtij viti, me qenë se tashmë ka filluar edhe selektimi i politëve tu si prokurorëve, në mënyrë që të bëhet konsolidimi dhe funksionimi i sa më shpejt i kësaj task force.
Zyrtarët e Euleksit kohë më parë kanë thënë se po shqyrtohen 10 raste të krimit të organizuar në Kosovë, ndërkohë policia e Kosovës konfirmon se në 2 muajt e fundit ka hapur mbi 30 raste të tjera që dyshohen se kanë të bëjnë me korrupsionin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë, sipas statistikave të Bankës Botërore, dhe më tutje afër 45% e popullatës jeton në varfëri, ndërsa 15% prej tyre në varfëri të skajshme. Zyrtarët e institucioneve të Kosovës dhe ekspertë të çështjeve ekonomike paraqesin mendime të ndryshme se si të dilet nga kjo gjendje rënd sociale dhe ekonomike. Kronike e korrespondentes sonë Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Këshilltari në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Bexhet Gagjiqi, thotë se dokumenti strategjik për punësin të qëndrueshëm është një dokument i cili ka mundësuar zbutjen e papunësisë në Kosovë.
Ky është një projekt që do të fillon me fazat, do të ndora në disa faza, pastaj kemi veprimet që janë të paraqitura se si do të realizohet, dhe pas sa më të parashit promocionat e nevojshme sa më të përfshihen në koncept të këto pika.
Në anën tjetër, ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se pasojat e kësaj gjendje të rëndë ekonomike dhe sociale do të jenë të mëdha nëse varfëria vazhdon të jetë e tillë. Eksperti i çështjeve ekonomike Safet Gërxhaliu thekson se si tejet problematike paraqitet fakti sepse nuk ka trend të rënjes së shkallës së varfërisë.
Kosova nuk është e varfër, popullata e Kosovës është e varfër. Mirëpo ato struktura të cilët e udhëheqin Kosovën nuk e dinë çka është varfëria. Dhe për këtë mënyrë, po derisa nuk do të i prek varfëria me sigurinë e avazit të lot bashkë edhe me tutjen, por llogarinë dhe çmimin më të shtrejtë do ta paguajë masa popullata gjë, e cila nuk është involvuar apo e inkriminuar në këto procese korruptive.
Si do shof, shkala e varfërisë në Kosovë konsiderohet të jetë si pasojë shumë faktorëve, pasi që Kosova ka qenë vendi më i pazhvilluar në ish Jugosllavi, pastaj dëmët e shumta gjatë luftës së vitit 1999, mungesa e kapaciteteve si në aspektin infrastrukturor ashtu dhe njerëzor, si dhe mungesa e politikave për të adresuar çështjet sociale. Megjithatë, Gërxhaliu mendon se me një punë efikase të institucioneve të Kosovës, qytetarët nuk do të ballafaqohen me këtë gjendje.
Për një periudhë shumë të shkurtër, sikur të kemi një qeveri të ndërgjeshme që vërtet flet e punon për shtet, e jo që flet për shtet e punon vetëm për interesat ngusha, atëherë avazi dhe kjo kohë do zgjatë më tepër. Fati I armërisë së Kosovës dhe I popullatës së Kosovës është në duart tona.
Profesorës së Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale ndërka shton se gjatë këtij viti mund të thuhet se shifrat e familjeve në asistencë sociale janë zvogluar për një përqindje të vogël. Drejtori I Departamentit të Mirëqenies Sociale Muhammed Gjosaj thotë se edhe përkundër kushteve të vështira sociale gjatë këtij viti po vërehet një përmirësim I vogël I kushteve elementare të qytetarëve.
Mund thuhet se ka pas përmirësim për shkak se domethënë numri I familjeve në asistencë sociale gradualisht është në rënje dhe qeveria e Kosovës natyrisht me programet e saj ka ndikuar që të ketë pak rritje në vitin fillim të vitit 2009 të ndihmave sociale dhe gjithë skemave sociale të cilat janë në Kosovë.
Sipas statistikave të Bankës Botërore rreth 45% e popullsisë kosovare është e varfër, pasi që kanë më pak se 43 euro në muaj për anëtar të familjes. Sipas këtyre të dhënave, rreth 15% e popullsisë jeton në varfëri të skajshme, pasi që ata e kanë të vështirë të plotësojnë nevojat e tyre themelore për ushqim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pasën një kronikë nga kultura. Mikpritës I edicionit të dytë të festivalit ndërkombëtar të monodramës Monoakt si vjet do të jetë qyteti Pejës. Festivali mbahet prej 17 deri më 22 prill, ndërsa do të garojnë 8 shfaqje që vijnë nga Evropa, Azia dhe Australia. Kronike e korespondentit ton Bekim Bislimi.
Festivali monodramës Gjinike ose Skenike, e cila sipas drejtorit Zymberaj është ndër më të vështirat dhe më specifike të skenës, ndryshe nga viti I kaluar kur në Kosovë kishte sjellë artistë vetëm nga Evropa, si vjet do të sjellë artistë nga tri kontinente, Evropa, Australia dhe Azia, të cilat do të shfaqin tet monodrama.
Shtetet që marrin pjesë është pra Australia, Polonia në koprodukcion, është Izraeli, është Gjermania, Zvicra, Shqipëria, është Maqedonia, është Ukraina dhe Kosova. Cilat definitivisht marrin pjesë, është bërë edhe programi, të kemi pas faktikisht përpozume afro 30 monodrama prej krejt botës, kështu që fund kemi bërë këtë përzjedhje, e jemi sigurt për vlerën edhe për suksesin, sepse kemi selektorën, e cila është një nga themeluesit e këtij festivali që është zëvendëspresidentja e Asociacionit Ndërkombëtar të Monodramave Nina Mazur nga Ukraina.
Specifik tjetër e festivalit Monoakt, shtoi drejtori Zymberaj, është edhe mini festivali për studentët e Fakultetit të Aktrimit, i cili organizohet në kuadër të Monoaktit.
Nuk do të garojnë me këto monodramat, mirë po ata do të garojnë në një garë në mes vete. Pra është një mini festival por me stimulimit, sepse do të insistojë që Fakulteti I Arteve dhe Universiteti Prishtinës tjetë I kyqin e një farforme me vlerat e veta, edhe është një qasje e veçantë dhe lojës dhe prezentimit e këtyre artistëve, ku kanë performancët e tyne 5 minutëshe pa asgjë në skenë, pa skenografi, pa kostum, pa rekuizit, pa asnjë efekt. Gjuha skenike është ajo që do të kuptohet 100% edhe prej ndërkombëtarëve, gjithsesi artistëve ndërkombëtar.
Ndryshe sipas zotit Zymberaj, festivali ndërkombëtar Monoakt ka për qëllim edhe që të sjellë në Kosovë drejtuesit e festivaleve të ndryshme botërore për të njohur me përvojat e Kosovës dhe anasjelltas.
Do të marrin pjesë edhe mysafir special, qoftë nga Asociacioni Ndërkombëtar I Monodramave që është Ursula Werdenberg, cila ka qenë në themelin vitin e kaluar, po do të kemi edhe mysafir të tjerë, të thotë që do të marrin pjesë sikur drejtorë të festivaleve. Vijnë prej 7 festivaleve ndërkombëtare botënore, vijnë si mysafir special. Domthonë vijnë vetëm e për të sjellë festivalin, rrjedhën e festivalit, mirë po edhe shoqënimin me ne, njoftimin me neve këtu, me vlerat tona, planet në të ardhmen, ka karakter edhe vizitave të Kosovës.
Sidoqoftë, drejtori I festivalit Monoakt Zymberaj thotë se urat e bashkëpunimit me festivalet e ndryshme botërore të monodramës tashmë janë krijuar, por sipas tij pa mundësitë financiare ende mbeten pengesë kryesore për depërtimin e artistëve kosovar në botë.
Në gjithë ato plane, ato prezantimet tona që do të mund krijojmë lidhje ndërlidhje të afërta nga pak po na shuhën pikërisht për shkak të anës financiare, edhe pse nuk po mungon qëllimi jon që është edhe me vetmjet e vetanakët marrin pjesë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Dhoma përfaqësuese e Kongresit Amerikan ka miratuar reformën e sistemit shëndetësor. Fori në bashkëpunim me Ulexin dhe policinë e Kosovës ka filluar ushtrimet 5 ditëshe. 45% e popullatës së Kosovës jeton në varfëri, konfirmon Banka Botërore. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, adresa jon në internet është evropaelir.org. Unë jam Merazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Jan Rambose. Nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.